Závodský naživo. Veci, o ktorých sa budete baviť pri obede.
Trumpove hrozby sa naplnili. Americký prezident Donald Trump uvalil 25% clá na dovoz všetkých automobilov do Spojených štátov amerických. Platiť majú začať od budúceho týždňa. Prečo sa tak Donald Trump rozhodol a čo od toho vlastne čaká? Hrozia teraz svetu obchodné vojny? Aké recipročné kroky a opatrenia podnikne Európska únia? A čo sa zatiaľ podarilo vyrokovať jej vyjednávačovi Marošovi Šefčovičovi? Čo to znamená pre automobilky na Slovensku? Ale najmä, ako to môže zasiahnuť Slovensko v časoch vládnych konsolidácií? Môžeme prísť o pracovné miesta? Máme sa pripraviť na ďalšie zhoršenie životnej úrovne? No, o tomto všetkom, ale aj o ďalších otázkach sa budeme baviť dnes tu v štúdiu s analytikom Ines Radovanom Duranom. Rado, dobrý deň, vítaj u nás. Veľmi pekne ďakujem, že si prišiel.
Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
Dopodrobná. Spravodajský podcast Rádia Express.
Aktuálne témy rozobrané detailne, do hĺbky a zo všetkých uhlov. Skrátka, dopodrobná.
Počúvajte spravodajský podcast Rádia Express dvakrát do týždňa, vždy v utorok a vo štvrtok. A dozviete sa viac o témach, ktoré trápia Slovensko a svet.
Všetky epizódy nájdete na Podmaze a vo všetkých podcastových aplikáciách.
No sú to asi naozaj vážne témy, že nie len pre dnešok, ale aj do budúcna toho, o čom sa tu bavíme.
Určite áno. A z pohľadu ekonómov takýto konflikt colný je nielen ako vážny, ale pre nás je vlastne veľmi hlúpy.
Hej, fakt, až takto?
Také slovo, pretože je veľa vecí, o ktorých sa ekonomia dokážu pohádať, ale vždy sa zhodnú na tom, že voľný obchod je niečo, čo prospieva úplne všetkým.
A clá sú jeho opakom.
A clá sú jeho opakom.
No tak sa do toho ponorme a uvidíme, že čo z toho vypadne celé. Začnem teda tým najaktuálnejším. Zopakujem, že americký prezident Donald Trump teda naplnil tie svoje výhrážky smerom k Európskej únii a k svetu a skutočne zavádza 25% clá na dovoz automobilov do Spojených štátov amerických, teda všetkých aut, ktoré sú vyrobené mimo Spojených štátov. Ako toto rozhodnutie teda komentuješ, to, že sa to napokon aj naplnilo, lebo vyzeralo to tak všeliako aj voči Mexiku, Kanade najprv zaviedol, potom dočasne odložil, potom znovu potvrdil. No tak ako sa to dá komentovať?
Moje optimistické ja hovorí, že ešte to snad zmení. Predsa len tých 5 dní je ako...
Ešte má čas, hej, na to si premyslieť.
Odvolám, čo som navrhol a že ešte stále tam má na to priestor, pretože si myslím, že sú to samotné americké automobilky, ktoré musia klopať na jeho dverách. Donald neblázni, my odoberáme toľko dielov z Mexika, z Kanady, ale aj z Európy, že nám clá predražia výrobu, takže to, čo ty ako navrhuješ, že poďme podporiť americký priemysel,
áno, oživenie americkej ekonomiky. Takže, čiže tak rovno ti do toho skočím, čiže to sa netýka len celých aut, ale aj komponentov, súčiastok, ktoré sú dovážané do Spojených štátov amerických?
On to rozložil na dva kusy. Na tie diely by tie clá mali platiť až o mesiac neskôr, ako na celé autá.
No dobré,
ale mali. Ale mali.
Tiež v tej istej výške. Hej.
Takže keď sa človek pozrel na burzu po tomto poslednom ohlásení, tak nevidel tam, že americké automobilky by si posilnili, pretože budú mať vyššie zisky, ale naopak oni stratili. Na burze hodnota ich akcií, práve preto, že všetkým ako je jasné, že ak sa tie americké autá vyrábajú z polovice z dovezených dielov a ako aj z Európy ide obrovské množstvo častí do tých automobilov do Ameriky, tak...
Čiže aj priamo do tých amerických, áno, hej, General Motors, Jeep, ja neviem, čo všetko sa tam vyrába, Tesla, povedzme.
Ono to môžu byť buď do amerických, ale aj do aut európskych značiek, ktoré majú výrobu v Amerike.
Japonských, takisto tým
áno,
pádom.
Áno, jasné. A týka sa to aut celého sveta.
Rozumiem.
Takže jednoducho je veľmi ťažké interpretovať, že čo vlastne chce týmto dosiahnuť, pretože je pravda, že európske clá na dovoz amerických aut sú 10%, zatiaľ čo americké clá na dovoz európskych sú 2,5%.
Aha.
Čiže je tam takýto rozdiel a Donald Trump zvykne argumentovať tým, že Spojené štáty americké majú veľký deficit v obchode s tovarmi.
Áno.
Ale už nehovorí B. Pri obchode so službami majú Spojené štáty americké výrazne navrch oproti tomu, čo Európska únia dováža do Spojených štátov amerických.
Takže to sa o čom bavíme? Čo sú to služby? To sú sociálne siete, komunikačné siete?
Softvery, bankové služby, právnické služby, čokoľvek, čo sa nedá chytiť do ruky.
A ale tam máme výrazný deficit, naopak my, hej, voči Spojeným štátom americkým. Áno.
A celé je to bizarné práve preto, že teraz americká vláda vyberá dvakrát viacej na clách, na dovozoch z Európy, ako Európska únia. Pretože z Ameriky sa dováža relatívne málo tovarov. Rozumiem. A služby nepodliehajú clám.
Rozumiem. No tak, ale to je, keď už teraz si otvoril toto ešte, aby sme to pochopili ako by celkovo, lebo to nie sú len auta. Ja som zachytil, že Spojené štáty americké už od polky marca zaviedli 25% clá na dovoz všetkej ocele a hliníka do Spojených štátov amerických. Ano. Toto sedí? Je tam ešte niečo ďalšie, čo by bolo také akoby novinka?
Ja viem len o týchto clách.
Toto je tá pointa. No, tak teraz sa vrátim k tomu, čo si hovoril, že Donald Trump o tých clách povedal toto, to je jeho citát. Prinútime krajiny, ktoré v našej krajine podnikajú a berú nám naše bohatstvo, aby zaplatili. No, tak to znie celkom populisticky. Otázka je, že či to teda, to čo už si naznačil, má aj nejaký reálny obsah, či to niečo prinesie, pretože ono toho očakáva 100 miliard, alebo koľko hovoril, 100 miliard dolárov do rozpočtu Spojených štátov amerických. No tak
dobre, teraz, alebo v minulých rokoch Spojené štáty americké vybrali na clách asi 2% federálnych príjmov. Deficit americkej vlády dosahuje 36% federálnych príjmov. Takže Amerika ide v deficite obrovské čísla, ktoré sú porovnateľné so Slovenskom, akože v strašnom deficite.
A čo za deficit? Lebo my máme napríklad deficit na úrovni, ja neviem koľko teraz, plánovaný 4,9% na tento rok. Tak to je nejaká iná veličina?
Takto, ja som to porovnával s príjmami tej vlády. Pretože to je to, s čím sa hospodári. Nie s tým, vláda nehospodári z HDP, ale hospodári s tým, čo vyberá.
Áno, samozrejme.
Takže clá majú veľmi malý podiel na príjmoch americkej vlády.
Rozumiem.
A ich zvýšenie o 100 miliard dolárov je pri tých biliónových deficitoch proste strašne malo a nejak sa to neprejaví. Ale treba povedať, že tie clá fungujú tak, že oni predražia nákupy pre všetkých amerických spotrebiteľov a to znamená, že oni si ich budú môcť kúpiť menej a budú si kupovať menej aj od amerických producentov. A tie clá spôsobia aj spomalenie americkej ekonomiky. Takže celá táto hra na zvyšovanie ciel skončí s tým, že sú poškodené vždycky obidve strany.
Mm-hmm. No, nepomôže to ani tým domácim americkým výrobcom? Pán prezident má teda toho nepolitického poradcu, šéfa nejakej personálnej štátnej agentúry, pána Ilona Muska, ktorý je zároveň multimiliardárom, podobne ako ďalší technomiliardári, ktorí Donalda Trumpa podporovali. Mm. Tak ja neviem, že on ide teraz aj proti svojim vlastným ľuďom týmto spôsobom?
No, tu sa dostávame do takej politickej analýzy. Ako Tesla je príkladom toho veľkého exportéra, ktorý obrovské množstvo aut vyváža alebo vyrába aj v Číne, takisto aj v Európe
tak,
a snaží sa to predávať vo všetkých krajinách. A ja som videl Elonov post na X-ku, kde hovorí, že áno, clá poškodí aj nás. Takže on si je toho vedomý, ale evidentne tie vzťahy nefungujú tak, že Elon diktuje všetko. Ale Donald má, prezident USA má svoju agendu, ktorú si ide a na racionálne a ekonomické argumenty sa nehľadí, pretože všetky, v podstate všetky americké autá majú minimálne 40 alebo 50% tých súčastí dovezených z iných krajín. Kanady, Mexika, Európy alebo iných krajín.
No dobre, okrem teda toho faktu, že na naše pomery, ja neviem, predpokladám, že aj na americké, pán prezident Trump úplne, že bezprecedentne robil reklamu firmám tohto svojho poradcu, nevoleného, ale teda tak sa to spýtam úplne, že priamo. Sú tie clá nejakým racionálnym ekonomickým rozhodnutím, ktoré má tej konkrétne danej krajine, v tomto prípade Spojeným štátom americkým, naozaj niečo priniesť, aj peniaze, aj naštartovanie a oživenie ekonomiky, alebo je to úplne, že čisto populistické politické rozhodnutie, ktorým Donald Trump akoby plní svoje predvolebné sľuby pre svojich voličov?
Každý deň medzi Spojenými štátmi americkými a Európskou úniou pretečú tovary a služby za 4 miliardy dolárov.
Každý deň?
Každý deň. To sú jednoducho obrovské čísla. Tá výmena funguje vďaka tomu, že v rámci globalizácie prebehla ako veľká deľba práce. Ten robí to, ten robí to.
Áno, veď to je vlastne aj dôkazom toho dovozu tých súčiastok.
A proste existujú súčiastky, ktoré najprv sa vyrobia v Európe, potom sa na nich čosi urobí v Amerike, potom zase sa dokončia v Európe. Ako, podnikatelia neustále zefektívňujú svoju výrobu. Hej? Vďaka ním máme ekonomický rast a snažia sa optimalizovať. A keď im to lepšie vychádza tak, že toto urobia tu, toto urobia tu, tak to tak proste robia a vďaka tomu máme obrovský rozvoj. Svetový export už dosahuje, alebo dlhodobo dosahuje tretinu HDP celého sveta. Mm-hmm. Tým, ako pribúdajú ľudia azijské ekonomiky bohatnú, tak vlastne ten export neustále rastie a vytiahol miliardy ľudí z chudoby. Pomáha to úplne celému svetu, to, že dochádza k tejto deľbe práce.
A nemôže si napríklad taký silný štát, akými Spojené štáty americké, akými sú, nepochybne myslieť, že oni na tom proste strádajú, že prichádzajú o niečo?
Tak ak sa pozrieme na ekonomický rast napríklad Spojených štátov amerických a porovnáme to s Európskou úniou za posledných 20 rokov, tak že oni utekajú a my skáčeme jednou nohou za nimi. Aha. Takže ako rozhodne Spojené štáty americké sa nemôžu sťažovať na slabý ekonomický rast a momentálne majú vysokú mieru zamestnanosti, tej americkej ekonomiky sa vlastne veľmi dobre darí a ten stav v 70. rokoch, keď Detroit produkoval milióny aut a ten americký robotník, to bol ako ten ideál, tak ten sa už ani nemôže zvrátiť, lebo tá Amerika smeruje k tomu, že rastie podiel služieb. Silicon Valley rozhoduje
o tej Amerike. Ten Detroit medzi tým prešiel celkom zaujímavou reštrukturalizáciou. Celé mesto, aj jeho služby a podnikanie. Ano.
Takže tá predstava, že sa to podarí nejakým spôsobom obrátiť, je...
Nemožná, hej?
Ako ona môže nastať v situácii, keď tento zlý konflikt skončí v tom, že tie krajiny medzi sebou prestanú obchodovať a je pravda, že do istej miery si to Spojené štáty americké môžu dovoliť, pretože oni majú dostatok vlastných energií, majú dostatok vlastných surovín, nejaké vzácne zeminy, vzácne kovy možno chýbajú, ale oni sú pomerne sebestační na rozdiel od Európskej únie, takže nejakú dobu by to prežili, ale prišli by o ten benefit toho, že môžu sami vyvážať do zahraničia a že môžu využívať tie výhodné kapacity v iných krajinách. Takže nemusí sa to prejaviť v tom, že by Amerika hospodársky klesla, ale ona bude pomalšie rásť a na to zase doplatí aj americký spotrebiteľ.
No nechcem na to teda odpovedať ja sám, no ale to teda skôr naozaj vyzerá ako populistické, čisto politické rozhodnutie, zabalené povedzme do nejakých dobrých slov, aby fungovali na tvojich voličov, keď im ich takto podávaš.
Ja to tak vnímam.
No, chcem sa opýtať aj, že čo sú to vlastne vôbec tie clá, lebo tam dokonca to vyzeralo ako nejaký misunderstanding, alebo teda nedorozumenie medzi Spojenými štátmi a Európskou úniou, lebo Spojené štáty hovorili, že my máme tú DPH, daň z pridanej hodnoty, a že teda oni musia práve na základe tohoto zavádzať nejaké clá, ale pritom tá DPHčka vlastne sa vracia, ako by mala byť neutrálna z pohľadu toho podnikania. Tak čo sú to tie clá, prečo sa zavádzajú a čo je tou pointou?
Clo je daň na domáceho spotribiteľa. Vždy.
Snažím sa na tým, daň na domáceho spotrebiteľa. Áno, pretože... Aj keď ho uvalíte na cudziu krajinu, hej?
No vždy, pretože ja keď vyvážam auto zo Slovenska a chcem ho predať Spojených štátov amerických, tak to clo ho predraží. Takže ten domáci spotrebiteľ musí zaplatiť to clo na to dovezené auto. Že to nie je ten exportér, ale je to ten domáci spotrebiteľ. A v istom momente, teda zvykne sa argumentovať, že to pomôže tým americkým výrobcom. Ale my máme ekonomickými štúdiami krásne preukázané, že clá, ktoré zaviedla americká vláda na Čínu už v roku 2018, tak práve kvôli tomu, že obchoduje sa nielen s finálnymi produktmi, ale aj s tými súčiastkami.
Áno, áno.
Tak ten ostatný priemysel, ktorý nevyrába autá, na tie clá doplatil v takej miere, že to tú americkú ekonomiku bolelo viac, ako si pomohli tí producenti aut.
Rozumiem.
A toto sa ako... ťažko, nad tým sa musí človek zamyslieť, prečo to tak je. Ten populistický politik to vie zneužiť a hovoriť, že ako zavedieme to na tie autá, ale to, že to poškodí tie ostatné firmy, o tom sa nehovorí. A je to jednoducho, pretože všetky firmy zrazu musia nakupovať európsku oceľ drahšiu. A keď si ju nekúpia tú európsku oceľ drahšiu, ale kúpia si ju od amerického producenta, tak si ju kúpia drahšie, ako si ju dovtedy nakupovali.
Aha.
A v tom momente ten americký spotrebiteľ má menej peňazí na miestneho kaderníka, na miestneho, na miestnu burgráreň a tá ekonomika
stráda. Čiže vtedy by sa mal on teoreticky začať pýtať, že na čo sú mi vlastne tie clá, ktoré moja vláda, môj prezident
áno.
zaviedol. Čiže ak sa na to pozrieme len z pohľadu Spojených štátov amerických, tak výnos z tejto politicko-ekonomickej operácie Donalda Trumpa bude zanedbateľný a zároveň ho v nejakej dohľadnej dobe pocítia naopak bežní Američania vo svojej spotrebe.
Im stupnú ceny, im klesne kúpna sila, budú si môcť kúpiť menej.
A je to zaujímavé, pretože Američania sú známi tým, že obľubujú napríklad japonské značky aut alebo luxusné európske značky aut.
Ktoré tak ono mnoho tých výrobcov už tú svoju výrobu v Spojených štátoch má, áno, ale zase aj oni, aj japonskí výrobci, aj európski producenti, ktorí tam majú svoje fabriky, nakupujú diely z Mexika, nakupujú
diely,
z Kanady. Takže ja pevne verím, že za 3 dní sa americký prezident zobudí.
Toto hneď sa opýtam, ale chcel som len takú súku, ona sa toho veľmi netýka, alebo teda priamo sa netýka toho, o čom sa tu rozprávame, ale o tej nejakej vlastnej sebestačnosti sa práve v tomto momente snaží presvedčiť celý svet Rusko, ktoré vedie zákernú, krvavú vojnu v Ukrajine. No tak tí sú ale asi v oveľa horšom postavení, ako sú Spojené štáty americké, čo sa týka tej sebestačnosti, či technologicky aj... Ja neviem.
No určite áno, ako v dovoze technológie, v dovoze tých high-tech vecí, či už to čipy alebo podobne, tak sú vysoko závislé na dovozoch a nemôžu sa spoliehať sami na seba a to vidíme aj na vývoji ruskej ekonomiky, že ich nie len, že vyčerpáva tá samotná vojna, ale aj tie sankcie, keď oni nemôžu dovážať.
Vidíš, a to stále ľudia tu, ktorí hovoria, že sankcie v žiadnom prípade nefungujú, že a Rusi vlastne dokazujú tými 3 rokmi tej krvavej agresie, že si to môžu bez problémov dovoliť.
No teraz prebiehali tie rokovania v Dubaji a jedna z prvých požiadaviek, ktorá zaznela od Ruska, je, že zrušíte sankcie
presne
na vývoz.
Tak, presne tak, výmenou za pokoj v Čiernom mori.
Takže sankcie určite bolia.
Fungujú. No dobre, vráťme sa teda k tejto našej veci a tej otázke, od ktorej som ťa tak trošku otrhol, pretože ja som to chcel spojiť s tým, že Donald Trump už uplatnil podobnú sankčnú politiku cez clá, teda ak si to takto vôbec môžem dovoliť nazvať, už za svojho prvého volebného obdobia a potom od nich odskočil. Pamätáš si, ako to vtedy dopadlo, ako to dlho trvalo a že čo bol ten dôvod na to, že ich znovu zrušil? Ale to vlastne akoby sa napájam na to, čo hovorí, že Donald Trump možno o 5 dní sa vyspí a povie, že to ruší.
No ja myslím, že to bolo 2018 a potom 2020 to zrušil, ale... Čo bolo, bolo. Ako z toho sa nedajú vyvodzovať žiadne implikácie.
Je to nepredvídateľné.
Áno. Je to podľa mňa nepredvídateľné, pretože už samotný ten nápad je taký, že by človeka nenapadol, že toto je teraz to, čo potrebuje americká ekonomika alebo svetová ekonomika.
Koho by napadlo?
Je to vtipné, pretože zároveň Spojené štáty americké chcú, prezident chce, aby sa posilňovalo postavenie dolára ako svetovej rezervnej meny, najviac používanej meny.
A toto je protichodná záležitosť?
To je protichodná, pretože ja keď predám auto do Ameriky, tak ja za to dostávam doláre a doláre sa dostávajú globálne do obehu.
Áno.
Ale ja keď obmedzím dovoz zo zahraničia...
Tak bude menej dolárov a menej ich bude v obehu.
Áno.
Aha, tak uvidíme, že či aj toto bude súčasťou toho prehodnotenia týchto krokov pána Donalda Trumpa. Ale poďme teda ku nám, Rado, prosím ťa, jednak do Európskej únie a jednak samozrejme na Slovensko, ktoré je známe tým, že tu máme viacero významných svetových automobiliek, ktoré môžu tým trpieť, najmä asi bratislavský Volkswagen, ale...
A nitriansky Jaguar.
A nitriansky Jaguar Land Rover, presne tak. No ale najskôr teda tá Európska únia, zasa trošku politicko-ekonomický komentár, veď nechám to na teba, ako dlho sa tomu chceš venovať. Rovno sa opýtam takto, že misia pána eurokomisára Maroša Šefčoviča, slovenského eurokomisára do Spojených štátov amerických, s úmyslom vyjednať u Donalda Trumpa ústupky, pán Šefčovič hovoril, že vyjednať spravodlivú a vyváženú dohodu namiesto neoprávnených ciel. On dokonca pár dní dozadu hovoril, že sa očakáva zavedenie ciel na úrovni okolo 20%, tak ani jedno, ani druhé sa nepodarilo? Neúspešná misia? Alebo ako sa to dá komentovať?
Ja by som komentoval len ten výsledok. No, nedošlo k žiadnej dohode, ale na druhú stranu za seba musím povedať, že to, akým spôsobom prichádza tá americká administratíva alebo prezident so svojimi návrhmi a akým spôsobom ich odôvodňuje, tak ja by som teda nechcel s ním sedieť za rokovacím stolom, lebo nejak... To vyzerá, že racionálne argumenty úplne v tej debate nemajú priestor.
A otázka je aj tá, do akej miery vlastne on berie vážne predstaviteľov, vysokých predstaviteľov Európskej únie.
Áno. Takže nechcem komentovať vyjednávacký výkon.
Dobre, beriem.
Verím tomu, že je to teraz extrémne zložité. Otázka je, ale ako by sa mala Európska únia v tejto situácii zachovať?
A to je moja otázka na teba. Ako sa má Európska únia v tejto situácii zachovať? Čo má robiť? Cez svojho hovorcu už ohlásila, že tá reakcia bude dôrazná a jasne zameraná. Čo to môže znamenať? Čiže to sú dve otázky v jednom.
My sme sa o tom v Inese veľmi veľa bavili a my sme vlastne aj teraz pred pár dňami vydali publikáciu Obchod pod vplyvom zla alebo cla, pretože cla považujeme za zlo.
Takto, hej. A nájdeme to niekde na vašich stránkach?
Áno, na našich stránkach, rozumiem, kde popisujeme, čo by Európska únia mala robiť, ale ja by som začal citátom môjho kolegu Roberta Chovanculiaka, ktorý sa dneska dobre vyspal a pekne to povedal. Obchodné vojny sa na rozdiel od klasických vojen nedajú vyhrať lepším zbrojením a protiútokmi. Naopak, šancu na obojstrannú výhru zvýšite tým, že prestanete bojovať a zahodíte zbrane, v tomto prípade cla, a necháte voľne prúdiť tovar.
Čiže úplný opak toho, ako by sa mal správať ten, kto bojuje za spravodlivý mier, povedzme, naozaj zbraňami.
Takže dovozy z USA do Európskej únie sú menej významné tovarov, omnoho menej významné a to poznať vlastne aj na tom, že Amerika vyberá na clách omnoho viac ako Európska únia. A my teraz, keď zdražíme motorky Harley Davidson a zubné nite dovážané z Americkej únie, tak skutočne len uvalíme vyššiu daň na európskeho spotrebiteľa. My si budeme musieť drahšie kupovať veci, ktoré sme si doteraz kupovali a nevieme si tým pomôcť. Nejakým spôsobom si tým nepomôžeme. My tú Ameriku v podstate nepoškodíme.
Hej, nie.
Ale to by ani nemal byť náš cieľ.
Len oni s tým začali.
Áno. Ja by som preferoval, keby Európska únia sa snažila ako ústretovo. A viem si predstaviť napríklad, keby Únia povedala, že už pred mesiacom, že máte 2,5% clá na dovozy európskych aut, my máme 10, dobre znižujeme, ideme na 2,5%.
Že takto
a takýmto signálom dať, že poďme sa vlastne dostať k nulovým clám, pretože to je náš spoločný cieľ, pretože nulové clá prospejú aj americkým obyvateľom, aj obyvateľom Európskej únie najviac.
Prečo vôbec má Únia 10% clá na dovoz automobilov do nášho teda obchodného priestoru?
Tak, a tu sa dostávame k tomu zásadnému problému, že tie clá, to sú stovky rokov, keď sa vyberalo mýto alebo poplatky za dovoz toho a toho. Kedysi to bol najvýznamnejší zdroj peňazí, predtým ako sa štáty naučili vyberať dane z príjmov a dane z pridanej hodnoty. Teraz už sú v podstate zanedbateľné alebo veľmi nízke tie clá. Ale pre každého politika je to ohromné pokušenie, pretože v horizonte jedného roka to až tak veľmi nepocíti, pokiaľ to úplne neprestrelí s tým clom. Keď je to clo 10%, tak je to ako nádherná volebná kampaň alebo takýto oný stimul, ale to pokušenie tam neustále je a to, že my máme Svetovú obchodnú organizáciu WTO, to my sme vždy považovali za ako obrovský úspech ľudského pokolenia.
No veď to malo práve odstraňovať tie obchodné bariéry po celom svete, globalizovať obchod.
Áno, len je veľmi ťažké vymáhať plnenia takýchto dohôd. Ona to je viac menej dobrovoľná dohoda.
Rozumiem.
A vždy, keď tam príde nejaký čierny pasažier, ktorý si povie, a ja teraz dám clo, alebo naopak, ja budem teraz dávať obrovské dotácie výrobcom ocele a vy ich vyvážajte tam a predávajte ich tam za lacný peniaz a obsaďte ten trh. Že tá obchodná dohoda, to nie sú len clá, ale aj dotácie a ešte sú to aj regulácie.
Rozumiem.
A Európska únia síce nevyberá veľa ciel, ale zase je víťazom v súťaži o najprísnejšie regulácie. Takže ono dovážať do Európy je zložité aj kvôli tomu, že ten dovoz musí splniť množstvo regulácií. A že to je druhá oblasť, kde by Európska únia mohla reagovať.
Uh-huh.
A aby som to takto ako celé zhrnul, tak únia by mala debyrokratizovať a vytvárať také podnikateľské prostredie, aby tým európskym producentom znížila náklady. Oni mohli absorbovať to hlúpe clo zo Spojených štátov amerických, ale ak sa zlacnie výroba v Európe, tak potom sa ľahšie aj predáva na iných trhoch. Spojené štáty americké nie sú jediný trh, kde môžu končiť. 20% európskych exportov končí v Spojených štátoch amerických. Okay. Takže my vyvážame po celom svete. A poďme uzatvárať dohody o voľnom obchode, dokončíme ten Mercosur, nemáme stále dohodu, myslím, s Austráliou, s inými krajinami môžeme uzatvárať bezcolné dohody. Ako sústreďme sa na to, no, čo môžeme urobiť.
Rozumiem, rozumiem. No zatiaľ sa teda Európska únia sústredí na to, akým spôsobom na to bude reagovať. Veď si aj spomenul, ako to vidíš ty. A pokračujeme o tom ďalej. My sme samozrejme spravodajstve oslovali rôznych ľudí, aby sa k tomu nejakým spôsobom vyjadrili. Máme tu aj stanovisko europoslanky za Progresívne Slovensko, pani Ľubici Karvašovej z výboru Európarlamentu práve pre medzinárodný obchod. No a ona zase hovorí, že Európska únia by nemala byť v situácii, že nebude robiť nič. Hovorí, že nemôžeme robiť nič, tak si to vypočujme.
Nemôžeme nerobiť nič. Asi nikto nemôže od nás očakávať, že necháme osud únie v rukách amerických spotrebiteľov. My potrebujeme zároveň ešte navyše aj chrániť sektory, ktoré sú ako aj oceľ, tak aj automobilový sektor, piliere aj európskej, aj slovenskej ekonomiky. Reakcia od nás musí prísť a EÚ musí byť v tomto jednotná, pretože tá logika vlastne, prečo únia zavádza nejaké protiopatrenia na dovoz tovarov zo Spojených štátov, spočíva v tom, aby sme ukázali, že takýmto spôsobom nemôžeme voči sebe postupovať ako partneri a aby sme naozaj si sadli za stôl.
No, Európska únia napríklad v reakcii na americké clá na hliník a oceľ už ohlásila nejaké protiopatrenia voči americkému tovaru v hodnote 26 miliard dolárov. Má to začať platiť zhruba od polovice apríla. No tak to skúsme dokončiť aj s reakciou na toto, aj na pani europoslankyňu Karvašovú, ale ja by som do toho vopchal ešte jednu vec. Ines píše toto, to som si pomohol citátom. Potenciálna obchodná vojna by však znamenala ďaleko negatívnejšie dôsledky pre Európsku úniu než pre Spojené štáty americké. Kým hodnota celkového exportu únie dosahuje viac ako 50% HDP, v prípade Spojených štátov je to len 11%. Pokles medzinárodného obchodu by viedol k poklesu hospodárskeho rastu Európskej únie, potenciálne k recesii. Obchodná vojna by predražila nielen nákupy európskych spotrebiteľov, ale aj podnikateľov, ktorí sú závislí na dodávkach zo zahraničia. Naozaj tvrdí, že nerobiť nič radšej, lebo aj v tomto smere teraz sme evidentne odhalili, že sme boli akoby agresívnejší v tých obchodných veciach ako Spojené štáty americké, lebo zatiaľ, čo oni mali len 2,5% clá na dovoz aut, Európska únia mala 10% clá na dovoz aut. Čiže naozaj nerobiť nič radšej?
Ako my sme v situácii, keď nám takýto externý zásah spôsobí, že obmedzíme výrobu a v tom istom, že nejaké podniky budú mať menšiu produkciu, budú zamestnávať menej ľudí, budú vyplácať menej na mzdách. A v tom istom momente my si zdražíme veci, ktoré nakupujeme sami pre seba. Uh-huh. To znamená, uh-huh. A tu zase Robert Chovanculiak mal ešte jedno prirovnanie.
No tak akože, poďme že, do Roberta
že,
znovu.
Že colná vojna je ako, keď chcete niekoho streliť do nohy, ale dá sa to urobiť len tak, že strelíte aj, že prestrelíte najprv tú svoju.
Rozumiem.
To vždycky, každé takéto protiopatrenie vedie k tomu, že oslabíte sami seba.
Dobre, ale aj s tým, čo hovoríš, aj s tým, čo som teraz citoval z vašich materiálov, na konci, ako politici naši zvyknú hovoriť, že na konci dňa, tak Európska únia bude na tom horšie, teda ako Spojené štáty, že viac to dopadne na nás, na naše ekonomiky, spotrebiteľov, nákupy.
Akože ekonomovia majú urobené modely, vidia, že tam sa exportuje toľko, tam sa exportuje toľko, ale to, čo ekonomovia vôbec nevedia, je predvídať schopnosť podnikateľov reagovať na zmenu prostredia. Mm-hmm. To je taká poučka, ale
v zásade... Znie to skoro až pozitívne, by som povedal.
Áno, áno. A do veľkej miery ja verím schopnostiam podnikateľov, pretože robia to, čo majú robiť. Určite je to ako negatívny dopad, ale oni vedia nájsť nejaké možnosti, ako nahradiť ten chýbajúci export do Spojených štátov amerických. Mm-hmm. A celé je to, pre nás je to absolútne bizárne, že Európska únia, ktorá teraz dováža, ja neviem, 20-25% plynu zo Spojených štátov amerických, že sme na nich existenčne závislí a očividne teraz sa s nimi ideme púšťať do obchodnej vojny, čo je akoby veľmi nešťastný spôsob. Ja viem, že spúšťač je niekto iný,
Donald Trump v tomto prípade, áno.
Toto nie je klasická vojna, kde sa proste musí bojovať iba zbraňami, pretože ten nás zaujíma ten ekonomický súčet. Akože čo dosiahneme tými prísnejšími clami.
Čiže čo, chce to pevnejšie nervy a lepšie
áno,
nápady?
Áno, áno. Poďme to vysedieť. Mm-hmm. Poďme to vysedieť aj za cenu nejakého pomalšieho rastu rok, dva, ale ten americký spotrebiteľ, ktorý si nebude môcť kúpiť tie super veci z Európy, ktoré my tu vyrábame, ako teraz to nemyslím ironicky, myslím to vážne, hej, tak pre neho budú drahšie. Jemu zdražujú aj tie dovozy z Kanady, aj z Mexika.
No, a ten... Donald Trump sa potom bude musieť rozhodnúť, že teda ano, to ako stiahne. Ano. No dobre, tak skúsme záver relácie venovať tomu, čo je podstatné tu doma pre nás najviac. Aký dopad budú mať clá na Slovensko? Sme mimoriadne zraniteľní. Ministerka hospodárstva Slovenskej republiky, pani Denisa Saková, ktorá do tejto relácie dostala už asi 100 pozvánok, ešte sme nemali tú česť, ale to teraz nie je podstatné, označila našu krajinu za jednu z troch najviac ohrozených v rámci Európskej únie. Je to pravda?
Ja si myslím, že sme druhá najviac ohrozená, dokonca. Alebo možno, čo sa týka automobilového priemyslu prvá, čo sa týka celkového exportu, sme asi druhá. A to je presne to, čo ma fascinuje, že zaprvé tá slovenská vláda o tom mlčí, že čo by sme mohli urobiť.
Robert Fico bol na konzervatívnej konferencii Spojených štátov amerických a tam vraj rokoval aj o tomto, že...
OK, pokiaľ to tak je, tak dobre. Ale,
no ale výsledok,
ale takto,
je takýto.
Takto, že myslím si, že pre Donalda Trumpa Slovensko je asi taká otázka, ako keby som sa spýtal, aké je hlavné mesto amerického štátu Maine. Mm-hmm. Hej, to neviem, že či on vie, kde je Slovensko, napriek tomu, že mohol by vedieť, kde je Česko. Ale...
To asi vie, no tak. Veď tam aj bol párkrát s pani Ivankou.
Áno,
no.
Áno, ale... Jeho teda nezaujímajú slovenské problémy. A slovenská vláda je teraz v situácii, keď my tu máme veľmi dôležitý automobilový priemysel. Naša schopnosť vyjednať niečo s clami je skoro nulová. Európska únia sa ide púšťať do konfliktu obchodného, ktorý nejako nezachrání tie slovenské podniky. Mm-hmm. A preto by teraz prvú vec, ktorú mala urobiť, ruším transakčnú daň, pretože to je prvý piesok, ktorý sypem aj tým automobilkám do motora, ich podnikov.
Myslíš tu, čo od pondelka začína áno, platiť
na Slovensku? Áno, tá, čo začína platiť od pondelka. A aj kvôli všetkým tým ostatným problémom. Ale že ten cieľ má byť radikálne zlepšiť podnikateľské prostredie a tým spôsobom ako kompenzovať túto prekážku, ktorú vytvoril Donald Trump,
ano.
A ako pomôcť tým slovenským podnikateľom, aby oni mohli lacnejšie vyrábať a boli konkurencieschopní na
Rozumiem.
Iných trhoch.
Dám túto otázku všeobecnú hneď v zápätí ako poslednú, aby si tam mohol nájsť to najdôležitejšie, ale ešte predtým tým dopadom čítal som rôzne akoby preanalýzy predtým, ako sa to všetko udeje. Niektoré z nich hovorili dokonca o tom, že napríklad podľa NBS môže slovenský export do roku 2029 klesnúť o takmer 4,5 miliardy eur, že ten najhorší scenár ráta so stratou 20 000 pracovných miest na Slovensku, čo sa musí potom nejakým spôsobom asi premietnúť aj v našej spotrebe a tým pádom v príjmoch, daňových príjmoch štátu. Ja neviem, sú to dôvodné obavy? Dôvodné predikcie?
Takto, je to model, ktorý opäť nemá v sebe úplne to... Nespomenuli sme tu ešte napríklad to, že my do Spojených štátov vyvážame ako luxusné autá,
áno.
ktoré keď človek chce... tak vie aj zažmúriť oči, keď sú o 10% drahšie, pretože on chce toto krásne auto.
Presne tak.
Že my tam nevyvážame auta za 15 000 eur, ale Áno. vyvážame auta za 100 000 eur. Takže ono sa to nemusí prejaviť takto extrémne na tých slovenských automobilkách a my vieme, že zvlášť taký Volkswagen, jeho ďaleko viac trápi to, čo sa deje v Nemecku, to, čo sa deje na európskom trhu s autami a určite ho viac trápi to slovenské podnikateľské prostredie a ako my sme mu zvýšili daň z príjmov právnických osôb tento rok, hej?
Áno, tak ako... zásadným spôsobom, aj keď to dáme spolu s transakčnou daňou, však aj iné zhovoril, to môže byť až 27% áno. vlastne akoby no. z príjmov.
Ale keby sme zobrali tento výpočet Národnej banky, ktorá odhaduje, že v budúcom roku má klesnúť slovenský HDP, myslím, že o 1,2%,
áno.
tak to je ako zásadná vec a ja musím prehodnotiť konsolidačný balíček.
No,
a
to je tá posledná otázka. Áno. Pán minister nám oznámil ešte predtým, ako vôbec sme toto začali riešiť, že po jeho takmer 3-miliardovej konsolidácii postavenej najmä na príjmoch štátu, nie na jeho výdavkoch, teda naše dane, poplatky a všetky tieto veci, teraz urobiť ďalšiu konsolidáciu za viac ako 2 miliardy eur. Aké má možnosti pán minister, ale najmä kam by mal ísť, aby to nejakým spôsobom udržal? Tak skúsme to týmto uzavrieť.
No, jednoznačne musí tú konsolidáciu upraviť tak, aby to pomohlo podnikateľskému prostrediu a on nemôže uvaľovať ďalšie dane na podnikateľský sektor.
Naopak, jednu si spomenul, zrušiť okamžite transakčnú daň. Mimochodom, koľko? 600 miliónov očakáva do štátneho rozpočtu len za tento rok z nej?
Áno, áno. A zároveň, akože, máme najvyššiu sadzbu dane z príjmu právnických osôb v celom postkomunistickom regióne. Akože toto je veľmi nešťastné a ak tu chceme tú automobilovú výrobu udržať alebo podporovať, tak ako toto sa musí zvrátiť a jednoznačne tá konsolidácia musí byť postavená na nezvyšovaní a nezavádzaní nových výdavkov a na škrtaní tých 60 miliardových výdavkov, ktoré tam teraz máme.
60 miliardových výdavkov, no ale hovoríš zrušiť transakčnú daň, znížiť dane z príjmov právnických, fyzických osôb. No, to
no,
sú
no
všetko
fyzických,
dobre,
nie,
tak povedzme právnických, dobre. Áno. No ale to sú výpadky na úrovni ako stoviek miliónov.
Áno, ale to je práve to, že ten súčasný deficit a aj ten rozsah verejných výdavkov verejnej správy je niečo, čo nekorešponduje s tým, akú máme ekonomickú silu a schopnosť generovať verejné príjmy.
Posledná veta, Rado.
Takže my jednoducho sme odkázaní na znižovanie výdavkov, pretože ten primárny cieľ vlády má byť, ako aby ľudia mohli pracovať, mali príjmy. A to zachovanie tých pracovných miest sa nedá dosiahnuť zvyšovaním daní.
No, aj pán minister financií má pozvánku ku nám do relácie, môžeme sa opýtať aj na toto. Navyše, tá konsolidácia bude veľká téma. No tak uvidíme, čo sa bude diať najbližšie dni. To z toho pohľadu, či Donald Trump neprehodnotí svoje rozhodnutie a nerozmyslí si to, no a z pohľadu týždňov a mesiacov, ak si to nerozmyslí a neprehodnotí, tak ako sa s tým vysporiadame tu na Slovensku. Budem rád, keď znovu prídeš a budem môcť pokračovať v debate.
O zrušení ciel.
No napríklad, alebo transakčnej dane. Áno. Nie, no tak to už je zase téma pre Andreja Danka a zvyšok politickej opozície v Národnej rade Slovenskej republiky. Veľmi pekne ďakujem Radovanovi Ďuranovi, analytikovi Inesu. Rado, ďakujem, že si bol. Príjemný deň aj víkend.
Ďakujem aj ja a všetkým poslucháčom prajem voľný obchod.
Ďakujeme, dovidenia.
Veci, o ktorých sa nemusíte baviť len pri obede. Reláciu Braňo Závodský naživo si môžete vypočuť kedykoľvek a kdekoľvek, aj ako podcast vo svojej podcastovej aplikácii alebo na www.express.sk/podcasty.